واشنگتن دی سی را گما رادیو تلویزیونین کدربو سگلی امریکا سگنتافان روموتی سدید بر اکمال مافتیک دنی سری از همونتن هر دفتر تکینیا کنی تینکه سمیسو ان سوجوه هراتی هوگنونی هنوت سودان والوران آجران بویاتو کوف لولد آبو فولی گلنی چران اتا امره بکتون ارومو کننین کارتون که سا لولای ارو اما گم ستکه گی سماجرو گی دوت دنگ اما حالا کمی که سجرو بکتون تکن دوبت نیجر را گباسنی این یکن آبتا نیاساف کننا فاوران بهیف کادوبرتونی جمعی نیاسا کننا که سرسک امن رد انتالا بلا که ایست جرا چانسا براکو ملماز دیگ جمعیتو کو گرین کتونیک امن جانگا امریکا سیدیو توباگو کجر امو ادولتو کو که ست ریف ایرو تا گراچا گرکورانی تهدامن ارگوسانی ایپین گباسی جرا انگت امرسا گنتا کنیا تنوالین توران افیر را کنیا ام گر ادوهر آف جنیت دبر
Akamultan odotu tasagale Amerika saganta afan oromo odu wangal gala kanaf kamnu kunot walwaransi umnotan warana motumma sudan giddu titasifa majiru guya sadaffa dafi yemmo ittifu fejiru kanatti amma witatakale satti namoni dibito ko saddetta mishani olduane komunito ko dibisa deti olimmo madawuni sani akamerika nawe madawan odu gabasa jiru walwaransa gare wallamani tanki dafi mesha warana gurgudda fayadamudan tasisajiran kanarratti tiyaronni warana si hirmachu isani kanibse gabasni associated press reinfa wallul tota dandi wan magala kartun kesatti wa mulacha jiran ufi lakosina motandu aniti fi madani wanamma mati be kame ultau danda jedeje walakesa magala kartun kesatti lola ittifu fejirun wirtu ajaja warana sudan kesatti erga oyn siciman nagame bodam harri adin sami irratti akamullacha ture kanifse gabasni associated press baratota university sudani college engineering kesatti karaban nabani qabamani jiran saddetami saddet kesa baratan tokodue kandromo madawisa efsejira generalonni sudani walwarana jiran buhari ni fi dagalon fonkolcha ango onkolole sabara kumala mafi diddami tokko tasifame walodani ergara watani boda hogganada fi ittana hogganata udan qaba motumma biyatti bulchu dursa turan garen dagalo gare milisha janja wijjeda mukhesatti kanguddate yemmutaun hogganan gare kana general dagalone aka demokrasi da fi falmanu ofibsani garen burhani mo far demokrasi ti fi shoroke sa daje curani matani warana biyale sa sudani wajinini lola kesa akasenan gabasamera walwaransi chi magala kartumiti fi nanno sheti alatti nanno danga masabi fi ethiopia irati tasifama akajiru kanibse gabasni associated press bufata tiyara warana barbachi sata e bakamerowi jedamutti argamurat ergalolli chiman tasifame boda gare wallamanu akato anno isani jala ole himachajo lukasni dabate garamari nagati demuni hala danda amurati fala barbachu dafi united states fi gamta europa ti wajinta udani ogantota gamta africa ti fi ligi araba wajinini akamar yachajiran barresan mummet abbatamot mota gamtomani antone guteresi ipsonisani gabasamera
hogganonni garai won humnoto warana laman ka sudan ke setwal warana jiran akadu ka saraban ministering imala united states antony blinken gafatani jiru
Anthony Blinken erga konkola attota diplomatota United States irratti dukasni baname guyyato koboda kibtata harra hoggantota gare wawal warana jiran wajjinini dubbachu isani himani tarkanfi diplomatota irratti fudhatame kanani namme midame akkain jirre ibsani gochichi barbaachi summa hariti dani dukasa dabu wanagarsi suta uisa beksani jiru
In the calls that I had this morning with General Samedi and Burhan.
Ganama kana General Lota Muhammad Hamdan Dagalo, Ajaja Umna Dafi Kakabafi, Abdul Fattah Abdurrahman Al Burhani fi Bilbilan Tasi Seni, Halilan Sodachisi, Halabalak Abesata Eke Sagalchun, Diplomatata Kenya Ratira Watu, Akafuratama Hinkamne, Ifatasi Sera. Wantita e Kuratamajira, Ode Fanon Jalkaba Aka Ipsuti, Tarkan Fitikan Furatame, Umna Dafi Kakaba Yokin, RSF Fini Kanjereda. Radevi, Diplomatata Kenya Balad Afisatilun, Akafuratama Hinkamne, General Amdaiti fi Himera. Yadmo al-Fakata, General Burhani Afisi, Kodera, Jiran Blinken. Wamichi Anthony Blinken, Hoggantota, Warana Sudani Tifi Tasisani. Wamichi Hawasni Ad-Dunya, Tasisaji Rukesa, Isatoko Kemutau. Ministeroni Imala Biyotani, Jitor Bajet Amani Bekamanu. Japan Irra, Irgada Varsanin. Walwaransi Chabalalif Patani. Lolichina Ginyala Miwan Sudani, Halahamaki Sakangal Chefi. Yali Gara Demokrasi Tichewu, Kantufateda, Jechunisani, Bekamera.
Humnootin warana masri warren Sudan ke sattargaman warana Sudan wajjin shaakala warana taasisuuf male gare kaminu deggeruudhaaf akka hin taane presidentin masri Abdul Fattah Al-Sisi dubbataniiru.
Erga wal waransi humnootani warana mootummaa Sudan gidduutti ebila 15 jalqabame yaasin. Gare warana Sudani RSF jedhamee beekamu loltoota mootummaa Masri magaala Marowee keessatti harka kennaniiru jedhanii kanneen loqoda afaan Arabaa Masri naasa'anu suur-sagalee tamsaasaniin agarsiisanii turan. Presidentin Masir Abdul Fattah Al-Sisi erga mana maree ajajoota waraana olaanaa biyya isaanii wajjiniin walga'ii taasisanii booda tamsaasa televizyinii mootummaa irratti haasaa taasisaniin nageenya loltoota isaanii Sudaan keessa jiranu mirkaneessuu irratti garee RSF wajjiniin walquunnamuu isaanii ibsaniiru. Hogganaan garee RSF yookaan humna dafee qaqqabaa Muhammad Adan Dagalo televizyinii Sky News jedhamu tamsaasa afaan Arabaa irratti akka ibsaniin loltoonni Masri nagaa ta'uu isaaniitii fi midhaanii bishaanii akka argachaa jiranu himanii akkaataan biyya isaaniitti deebi'uu danda'anu mijeeffamaa akka jiru beeksisaniiru. Gareewwan wal waraanaa jiranu akka waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra ga'anuus gaafachuu isaanii pirezidaantiin Masir haasaa taasisan kana keessatti dabalanii ibsuun isaanii gabaasameera.
Miseensonni hawaasa Qimaant kabulchiinsa Amaaraa keessaa mootummaan naannoo Amaaraa lammiilee hawaasichaa mana hidhaa keessa tursiise jechuudhaan balaaleffataniiru.
Miseensonni koree qindeessaa himannaa saba Qimaanti eenyummaa fi ofiin of bulchuu isa kanaan dura diigamee ture akka jedhanitti wal dhabdee kaabaa fi walakkeessa godina Gondor keessa jiru hiikuudhaa fi waliigaltee nageenyaa irra gahamus mootummaan naannoo Amaaraa ammayyuu miseensota saba Qimaanti 127 hidhee akka jiru ibsaniiru. Akka miseensonni hawaasa Qimaanti kun jedhanitti mootummaan naannoo Amaaraa namoottanni waggaa darbe jireenya nageenyaa jiraachuudhaa fi ofii isaaniitii fi deebi'an irratti himannaa shororkeessummaa dhiyeessuun isaa waan fudhatama qabu miti. Dhimma kanarratti kan sagalee Ameerikaatii fi ibsa kennanii hogganaan biiroo nageenyaa fi tasgabbii bulchiinsa naannoo Amaaraa obbo Dassaaleny Xaasoo namoottan sun yakkaawwan ciccimoodhaan kan shakkamaniidha jechuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasee jirti.
Manni maree miidiyaa kan Itoophiyaa gaazexeessota hidhuun haala kamiinuu fudhataman qabu jedha. Manni marichaa ibsa dhiyeenya baaseen gaazexeessonni chaanaalii miidiyaa adda addaa irratti hojjetan karaa walabummaan hojjettoota miidiyaa irratti dhiibbaa uumuuf waltajjii jiru dhiphisuun seeraan ala hidhamuu isaanii quba qabaachuu ibseera. Manni marichaatti dabaluudhaan gaazexeessota hidhuun seera miidiyaa biyyattii waliin wal faallessu ta'uusaallee ibseera. Manni marichaa gaazexeessonni hidhaman hatattamaan akka hiikaman gaafateera jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin mana marichaa mariisisuudhaan gabaaseera. Gara oduutti aanutti naaceen immoo pirezidaantiin Raashaa Vladimir Putin kibxata har'aa kutaa biyya Ukireen Kersoof Luhansk keessatti daawwachuudhaan ajajoota waraanaa bakka sana jiran haasofsiisuu isaanii Raashaan beeksiftee jirti.
Suur-sagaleen masaraa mootummaa Raashaa Kiremliin irraa ba'e agarsiise keessatti Vladimir Putin ajajoota waraanaa waliin yemmuu dubbatan achitti argamuudhaan yaada ajajoota waraanaa dhaga'uun waan isaaniif barbaachisaa ta'ee fi haala yaada wal jijjiiruu akka ta'e himan. Bulchiinsi Kiyeroosoon lixa Ukireen keessatti Luhansk immoo kibba Ukireen keessatti kan argaman yemmuu ta'u ji'a fulbaana darbee keessa Raashaan humnaan Ukireen irraa fudhachuuse beeksistee jirti. Gochi Raashaa kun yaa'ii mootummoota gamtoomaniitiin fudhatama dhabuun isaa ni beekama. Gorsaan pirezidaantii Ukraine Mikhailo Podolyak daawwannaa Putin kana ilaalchisuudhaan fuula Tiwiitarii irratti yaada kennaniin Putin bakkeewwan waraana isaaniitiin qabamanii fi diigaman kana kan daawwatanii fi yakka ajajamoota isaaniitti kan gammadan yeroo dhumaatiif jechuudhaan akka ibsan gabaasameera. Ministeroonni garee biyyootan torba walga'ii isaanii taasisaa jiran Jaappaan irraa ibsa waloodhaan baasaniin weerarri Ukraine irratti raawwatame waan seera addunyaa cabsedha jedhanii Raashiyaan hatattamaan akka Ukraineen gallakkiftee baatu gaafataniiru. Ministeerri dhimma alaa Raashiyaa Sergei Lavrov ibsa dhuunfaa isaaniitiin kennaniin rakkina Ukraine keessa jiru dafee akka raawwatu Moskoon kan barbaadu ta'uusaa ibsuun isaanii beekameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Hoogganoonni Sudaan humnoota Sudaan wal waraanaa jiran guyyaa tokkoof wal waraana dhaabuuf walii galanii jiran. Televiziyoonni Al Arabiyaa jedhamu miseensa gumii waraanaa mootummaa Sudaan Jeneraal Shaams Eldin Kabaashii maqaa dhahuudhaan waraanni isaanii lola dhaabinsa har'a galgala sa'aatii biyyattii 12:00 jalqabee sa'aatii 24:00 turu kabajuuf akka walii galan dubbatan jedhee jira. Kafaallaa isaanii ta'e hoogganaan garee humna addaa RSF jedhamu Jeneraal Mohaammed Hamdaan Dagaaloo gama isaaniin lola dhaabinsicha guyyaa tokkoof kabajuuf walii galuu isaanii fuula Tiwiitara isaanii irratti beeksisanii jiru. Haala warwaraansa Sudaan keessaa kanaaf rakkoo jiraattonniif baqattoonni itti jiran ilaalchisee jaallanneen baqattoota Oromoo Kaartuum jiran lama wixata kaleessaa galgala dubbistee jirti. Baqataan nageenya isaaf jecha maqaan isaa akka hin himamu hin feene tokko akkaataa itti lolli kun eegale ibsuudhaan jalqaba.
Egaa jalqaba dhukaasa dhageenye jechuudha ganama bariitti. Yuunivarsiitii Afrikaa bukkee jaama Afrikaa jedhama. Naannoo sana qoqqoobsuma warra milishaa kana jira warra dafee qaqqabaa jedhan kan daa'ima sirrii. Ganama sana walitti bu'insa guddaatu dhalatee gatii boodaga gara xayyaara kaasuttu deeme. Yeroo sana ijoolleen mana barnootaa deemtee jirti kan hojii dhaqanii jiru bakkuma bakka jirtanitti turaa jedhanii ibsa baasanii gatii booda amma ammaatti maatiitti deebina hin jirru bakkuma hojiitti nu qabanii jiru warri hojii. Karaa kee deemuun dhorkaadhaaf kan deeme immoo ni rukutama fakkeenyaaf mucaanii keenya tokko rukutamtee turte. Bakka hojii bultee nan gala jettee deemtu rasaasaan miila kee rukutanii karaarra deemuun dhorkaadha waan ta'eefi. Bakkoo sanatti deebitee tajaajilamtee abba manaallee firrillee itti firmachuu hin dandeenye.
Egaa sanbata ganama dhukaasa dhageessan sanatu itti fufee majjira jechuudha amma har'aa wiixata galgala simbira.
Amma mataasutti kana dhukaafamaa jira jechuudha mana murteedha. Waan tokko waan dhaabbate hin qabu sa'aatii 24 itti fufee jira xayyaara turukota jechuudha.
Egaa gaafa dubbiin kun ka'u namni waa beekes dursee midhaanis hin bitanne of eeggannoos hin goone maal nyaattanii jiraattu?
Bakka hojii kootitti qabamee jira maatii koollee argaa hin jiru. Addina waayifaayi bira waan hin jiruuf naannatu bilbilaaf asii'achi. Rakkina qabu nyaati hin jiru bishaan irraa citaa. Uummata keenya qofa bitan oolumaa gala uummatumaa ajjiin rakkachaa jirra jechuudha. Ijoolleen Oromoo illee bakkaa bakkatti kan du'an jiru. Makaleessa naannoo kanaas mucaan Oromoo tokko du'eera rukutame. Keessattuu egereen baqattoota addina keessa jiranii baay'ee gaaffii jala galee jira. Torban darbe keessa kumaatama mana hidhaatti guuraa turan. Yaa rabbi maaloo yaa rabbi nu gargaarisuu jennu moo kunuma dhufannuu irratti dabalamee jechuudha. Kanaan biraan immoo waan haaraa nama dhalataa jiru fakkaatanii nama saamuu jalqabanii jechuudha. Barruma mootummaatu of eeggadhaa jedhanii himaa turanii itti seenanii makka konkolaataa kanaa waaqaa mootummaa fakkaatanii nama sodaachisuu fa'aa jira jedhanii waan akkas akkasii haasa'aa jiru.
Televizhinii, reediyoo, raawo maal argitu?
Kan ijaa kanarra jiru gaarugaadha. Noo hojiin koo hojii balbala eeguuti. Waan ta'e waan kanarraa fagoodha waan argaa jiru qabu kunuunsi maan telefoonaanii namooti bilbilanii natti himan bani.
Egaa tajaajilli bishaanii ibsaan waan akkas akkasiyoo?
Bishaanii hin cita. Ibsaanii cita. Soomiidhaa jiru uummatni kun azabamaa jira. Dhugaa rabbi duuniyaa marratti rabbi nu azabee jiru dandeenya. Fakkeenya amma ijoolleen keenya mana barnootaa gaafa sana dhaqan. Harrarraatu achi jiru karaa baanii galandabanii karaa dhannee fuunullee miidhamne jechuudha. Inni hojii jiru achuma ture waa'ee baqataatiif baay'ee yaaddoo guddaa keessa jira.
Achuma magaalaa Kaartuum keessatti waan naannoo isaatti ta'e baqataan kan biraa naa ibsee jira.
Ganama isaan wallolu kan maatee burjaajii guddaa natti dhalatee rakkoo guddaa keessa jirra. Olii gadi deemuun waan tokko hin danda'amu mana sana keessatti garaadhaan dachiifnee jirra jechuudha. gara sitiidinti argatun beekamu jechuudha. Magaaluma keessa deemani dhukaasu mataa namaarra qabanii dhukaasu tokko tokkotummoo ayyariin rokkotaa jira jechuudha jara warra waldhabdee qaban kana wajjin.
Jeetti waraana.
Eeyyee. Isaan yeroo isaa wal barbaadee warra rukutanitti uummati nagaa gidduutti miidhamaa jechuudha. Isaan tokko hin jiru jechuun kaleessa sa'aatii kana badee ammammaa gubaan nu ajjiise akkasitti jirra bishaan dhugaatii argachuu hin dandeenyu kan ittiin harkamitti inni nyaata nyaachuun waan tokko bishaan hin jiru gara ittiin modeemni nyaata bitannu hin qabnu.
Lammii Sudaan naannooma keessan jiran maal jedhu?
Uummata isaanii nagaa barbaadu waraanni immoo nagaa hin barbaadani. Innisin kan ammoo addaa jira inni kun kan ammoo addaa jira uummati immoo gidduutti addabaa jira. Jaarsummaadhaan fixanna jedhu isaan immoo hin didani jechuudha akkasitti haasaa uummataa kana lafatti naqanii akkasitti wal tumaa jiru jechuudha. Amma isa tammanaa bilbilte kanaa sagalee dhukaasan irratti baay'ee banamaa ture jechuudha. Amma isaan guyyaa sadii fixeera mana kana keessan ciisa jechuudha. Waan sidibu ani mana keessa kireeffatee jiru iyyuu hankaasee bakkuma hojii kootikin caaddaan citee hafee jechuudha. Yeroo hundaa waraqaa sidii waan jedhamu sirma jiruuf waa'ee kana rakkisaa jiru waan ta'eef.
Baqataa jechuu keessanii?
Eeyyee kanaaf uummanni mana keessa taa'u isaa wayyata warreen waaqayyo dabarsee kana maal godhu of bira kana keessa ammoo habaasu uummata keenya dararamaa jiru biyya kana keessatti.
Gareelleen Sudaan keessatti wal waraanaa jiran kun dhukaasa dhaabinsa hojiirra akka oolchaniif addunyaan gaafataa jira. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jaarmeen nyaata addunyaa FAO'n tokkummaa mootummootaaf gabaasa dhiheesseen hirmaannaa dubartoonni qonnaa irratti qofaa osoo hin taane tarsiimoo qonnaa nyaataa keessatti qaban ragaa qabatamaa irratti hundaa'uun haala hirmaannaa isaaniif carraawwan hawaasa dinagdee irraa hagam fayyadamoo akka ta'an dhiheenya gabaasa haaraa baasee jira. Mitukku Faqaaduu dhiheessa.
Tereeroon dhaabbata nyaata addunyaatti ogeessa dinagdee olaanaadha. Eebila 13 bara 2023 ibsa karaa viidiyoon maddeen oduuf kennaniin gabaasaan kun hirmaannaa dubartoonni sababa koorniyaa isaaniin caaseffama qonna nyaataa keessatti garaagarummaa jiru adda baasuun akkasumas walqixxummaa koorniyaa fi dubartoota aangomsuu warra dhiirotaan walqixa hirmaatoo qonna nyaataa akka ta'an taasisuu kaayyeffate. Akka ta'e hubachiisan inni jalqaba qonni nyaataa damee hojii dubartootaa fi dhiirota baay'ee qacaruudha. Kanas yommuu ibsan addunyaa keessatti dubartoonni 36 fi dhiironni 38 tarsimoo tajaajila qonna nyaataa keessatti qacaramanii kan jiranidha. Biyyootaan yommuu ilaalamus biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessatti dubartoonni 66 ta'an hojii qonnaa nyaataa hojjechaa akka jiran agarsiisa. Biyyoota Eeshiyaa kibbaatti immoo dubartoonni 71 ta'an tajaajila qonna nyaataa keessatti qacaramanii hojjechaa jiru. Qabxii lammaffaa hayyuun dinagdee olaanaan dhaabbata nyaata addunyaa Tereeroon kaasan immoo haalli dubartoonni qonna nyaataa keessatti hojjetan walqixxummaa hin qabu. Kajedhu akkas jechuunis ibsu seera qabeessota miti akka hojii dabalataatti hojjetu ogummaan isaanii gadaanaadha. Hojiiwwan humnaa olii hojjechuu fi miidhaan qaamaallee irra ga'a. Kanatti dabaluunis qonnaa fi qonna nyaataa keessatti dubartoonni warra dhiiraa caalaa miidhamoodha. Karaawwan baay'ee yommuu ilaalamu miidhaa guddaan isaanirra akka gahuudha kan mul'atu. Fakkeenyaaf miidhaa gama COVID-19 sektara hojii kanaarratti dhufe ilaaluu dandeenyeerra. Qabxii sadaffaan gabaasa kanarratti hayyuun dinagdee olaanaan dhaabbata nyaata addunyaa Tereeroon ibsame hirmaannaan dubartootaa qabeenya dhaabbataa argachuu kanneen akka lafaa tajaajiloota faayinaansii fi teeknoolojii irratti qaban kan warra dhiiraarraa duubatti hafaadha. Itti fufuunis dhimmoota faayinaansii fi teeknoloojii irratti jijjiiramni hangi tokko akka jiru gabaasa kanarratti argineerra jedhu. Garuu gama sektoroota biroon jijjiiramni dhufeeru akka hin jirre agarsiisuu isaa dubbatu. Biyyoota 46 keessatti qorannoo kanaan adda baasuuf akka yaalletti ammayyuu warra dhiiraatu irra caalaan qabiyyee lafaa bulchaa akka jiru agarsiisa. Mirgi abbummaa qabiyyee lafaa ka dubartootaa ammayyuu 50% gadi akka jiruu fi carraan dubartoonni bilbila harkaa isaaniirraa intarneetii fayyadamuuf qaban biyyoota galii giddu galeessaa qaban keessatti shan yommuu ta'u kanneen galii gadaanaa qaban birattimmoo dhibbeenta 16 akka ta'e ammayyuu garaagarummaan koorniyaa akka jiru agarsiisa jalan qabxii arfaffaan tereeroon gabaasa kana keessatti eeran walqixxummaa koorniyaa fi rakkoo kan ta'an barsiifataalee fi seerota hawaasa keessatti dubartootaa fi shamarran gadi qabanidha. Warri kun ammayyuu jijjiiramuuf duubatti harkifannaan jira jalan qabxiin shanaffaan miidhaa hojii dhabdummaan isaanirra ga'u akka ta'e himan tereeroon yeroo weerara COVID-19 dubartoonni 22 hojii qonnaarratti bobba'anii jiran hojii isaanii dhabaniiru. Waggaa jalqabaa yeroo weerara COVID-19 kan warra dhiirotaan yommuu madaalamu kan dubartootaa 22 qofa akka turedha tajaajila hojii qonna keessatti. Garaagarummaan wabii midhaan nyaataa warra dhiirotaa fi dubartootaa gidduu jiru kan bara 2019 fi 2021 yommuu ilaalamu 1.4 gara 4.3 ol guddateera. Tereeroon itti dabaluun dubartoota aangomsuun dhimmoota hawaasummaa fi dinagdee irratti bu'aa guddaa akka fidu hubachiisu. Walumaa galatti hirmaannaan dubartoonni tajaajila dinagdee qonna nyaataa irratti qaban jijjiirama jiraachuu fi kan duraanii caalaa gara walqixxummaatti deemaa jiraachuu eeran. Akka gabaasni kun agarsiisutti walqixxummaan koorniyaa fi dubartoota aangomsuun karaa itti fufiinsaa fi oomishtummaa qabuun tajaajila qonna nyaataaf isa ijoola. Dhaabbanni nyaata addunyaa koorniyaa giddugaleessa godhachuun oomisha fooyya'aa nyaata madaalawaa naannoo fooyya'aa fi jireenya gaarii akka qabaatan dubartootaaf carraa caalaa uumuuf akka hojjetu gabaasa kanarratti eeramee jira.
Caamsaa 28 bara 2021 kadaangaa Ameerikaa kibbaatti dhihoo jiru odola Tobaagoo keessatti namoonni qurxummii baasan bidiruu bishaan keessatti qabamee ture arganii yeroo tiqanii ilaalan waan baay'ee suukanneessaatti bahan. Reeffa namoota sanyii gurraachaa gara 12 gahan bidiruu sana keessatti tortoree jiru argan. Namni qurxummii baasuudhaan jiraatu Leens Bilgaard kanneen gaafa doonittiin argamtu achi turan keessaa tokko. Kan kana qorachuudhaan Associated Press gabaasee jaalanne dhiyeessa.
Dhugaadha bidiruun isaanii kan keenyarraa adda jechuudhaan Bigaard dhaabbata oduu Associated Press himeera. Garuu motora akkasii bidiruu sanarraa qabaachuun maayila 20 illee ittiin deemuun of ajjeesuutti lakkaa'ama malee jedhan. Bidiruun kun jalqaba kan madde Mooritaaniyaa biyya guddaa fi namni keessa hin jirre. Kan qarqara galaana Afrikaa dhiyaa maayilii 3000 fagaatti argamturraati. Poolisiin doonii kana keessa reeffa namoota 14 fi lafee namaa argatee jira. Gargaaraa koomishinara poolisii Tobaagoo kata'an William Nars muuxannoowwan baay'ee suukanneessaa ta'an keessa kun tokko ture jedhan. Ta'us bidiruun kun erga argame ji'oota hanga tokko booda aangawoonni maaltu akka mudatee fi namoonni kun eenyu akka ta'an sirriitti adda baasuuf rakkatan. Gara waggaa 2 qorannaa dhaabbati oduu Associated Press namoota Tobaagoo keessatti du'anii argaman kana waan mudate irra deebiin qorachuuf yaaleera. Doonii kanaan kan wal fakkaatu hedduun godaantonni Afrikaa, Ispeen, odola Kanaarii, odola Awurooppaa fi galaana Atlaantik keessa jirtu dhaqqabuuf itti fayyadamaa turan. 10,000 kanneen lakkaa'aman lafa yaadan kan dhaqqaban yoo ta'u kanneen biroo lakkoofsa hin qabne garuu eessa buuteen isaanii dhabameera. Alaasan Soo kan jedhamu lammiin maalii amajjii 12 bara 2021 bakka Nowaadiiboo jedhamu kan Mooritaaniyaa irraa erga bidiruu yaabe booda achi buuteensaa dhabame. Adaadaansaa mana ishee Faransaayitti argamurraa abdii kutannaadhaan isa barbaadaa jirti. Alaasan maalii keessa jiraachuuf rakkachaa waan tureef gara Faransaayitti ce'uu barbaade. Hiriyoonni Alaasan hedduun bidiruuwwan karaa odola Kanaariin Awurooppaa ga'aniiru. Garuu adaadaansaa imalli kun akka malee balaa akka qabu akeekkachiiftee akka hin yaalle gaafatteetti. Piroojektii isaa kanarratti akka waliin galletti meera. Waa'ee namoota du'anii waan hin dhaga'uuf kun akka of ajjeesuu ta'ellee gara dhumaatti itti meera jedhan. Garuu carraan viizaa argachuu xiqqaa waan ta'eef iyyata adaadaasaa tuffatee akkanumatti bidiruu namoota seeraan ala nama deddeebisan sana yaabe sana booda maatiin waa'ee isaa dhaga'aniin beekan. Ji'oota muraasa booda obboleettiinsaa Meeysoo gabaasa oduu waa'ee bidiruu Mooritaaniyaa Tobaagoo keessatti argamee fi
reefa keessa jira jedhame oduusaa qoodatteetti sana booda oduu gabaasaan Associated Press tok waa'ee waan wal fakkaatu kana ishee gaafate ilmi obboleessa ishee warra kana keessaa ta'uu danda'aa laata. Ji'a majjii keessa ba'e bidiruun kun immoo ji'a afur booda caamsaa keessa argame. Garuu yeroonsaa wal fakkaata malee bidiruunsaa isa kana ta'uu ragaan agarsiisuun turre. Maraafuu karaan godaantoonni Nawaadiboo irraa ittiin ka'an wal fakkaataadha. Yeroo gara Tobaagootti deebinu poolisiin bilbiloota bidiruu sana keessa argaman irraa siim kaardii argate. Isarraas quunnamtii tarreeffaman kan namootaa baasuu danda'eera. Associated Press garagalchii yookaan koppii tarree maqaa fi lakkoofsa 137 of keessaa qabu kan argateera. Erga tokko tokkoon isaanitti bilbilee booda siim kaardii argame sun kan bilbila konkolaachisaa taaksii magaalaa Mooritaaniyaa Sevil Beebi jedhamu kan naannoo daangaa Maalii fi Senegal irraa dhufe ta'uunsaa ifa ta'eera. Associated Press gara Seelii Beebiitti imaluudhaan namoota 43 Mooritaaniyaa Maalii fi Senegal irraa guraan dhala 12 bara 2021 halkan Nawaadiboo irraa bidiruun gara odola Kanaarii geessu erga yaabbatanii booda achi buuteen isaanii dhabame sanaa argateera. Assaan Soow isaan kana keessaa tokko ture. Akkuma maatii Soow kanneen Faransaayii keessa jiraatanii maatii kurna hedduun lakkaa'aman kanneen Mooritaaniyaa fi biyyoota ollaa keessa jiraatan firoottan isaanii jaallatan san maaltu mudate jedhanii yaadaa turan. Ilmi isaanii Jeejee Koomee jedhamu namoota achi buuteen isaanii dhabame keessaa tokko ka ta'e abbaan isaa Omar Koomee akka dubbatanitti ilmi isaanii bidiruu yaabuudhaan gara Awurooppaatti deemuuf karoora qabu akka hin beekne dubbatan. Maatiin isaanii ergasii jireenya isaanii itti fufuuf rakkachaa akka jiran dubbatu.
Biyyaamoo maayidii jooni kudhum goonga. Gurdam kadi ko goonga. Sina dhumaa iyyuu maayii keessi.
Dooti dhugaa jiruudha. Jireenyis akkasuma dhugaa jiru. Nama ija kee duratti du'e yommuu argitu akka du'e ni beekta. Arguu baannaan garuu guyyaa guyyaanii oduu odeeffamutu jira. Guyyaan dhufee darbus sanuma. Kun immoo nama gaddisiisa.
Kiloomeetira muraasa darbee Adam Sare kan ilmi isaanii Cheik Diyuum eessa buuteen isaa dhabame haala wal fakkaataatu itti dhaga'amaa jira. Eessa akka jiru baruun barbaada du'eera yoo ta'e yookaan lubbuun jira yoo ta'es jechuu kooti. Lakkoofsa bilbila isaa bilbillaan hin hojjetu kunoogaa taa'een jiraa jedhan. Alaasaan Jeebee Cheekiif kanneen biroo imala galaanarraa balaaf isaan saaxilee irratti maaltu sirriitti akka isaan mudate gonkumaa hin beekamu ta'a. Garuu namoota kaan kanneen bidiruuwwan caccabaa irraa lubbuun hafan irraa seenaan argame. Ragaa tokko tokko kennuu danda'a. Moosaa Saakoo kooluu galaa Maalii irraa dhufe guyyoota 22 galaanaa Atilaantik keessatti bidiruun isaanii qabamtee achi keessa ka turee fi akka carraa xayyaarri humna qilleensaa Ispeen argitedha. Innis bidiruu Mooritaaniyaa irraa gara Kanaarii dhaqqabuuf kaate keessa ture. Namoota isa waliin imalan 63 keessaa ofiisaa dabalatee 3 qofaatu lubbuun hafe. Saakoon akkuma namoota Maalii dahannaa siyaasaa gaafachuuf bidiruu koran hedduu sana galaana argeen beeku. Imalli kun guyyaa 4-5 fudhachuu qaba ture. Garuu imala jalqabanii yeroo muraasa booda nyaataaf bishaan isaanii dhume. Guyyaa 4ffaatti boba'aan bidiruu isaanii dhume. Qilleensi sun gara bishaan caalaatti raafama qabuu fi bidiruu isaanii irratti dhangala'uutti isaan geesse. Borumtaa isaa galgala namni jalqabaa du'e. 7-2ffaatti. Guyyaa guyyaan namoonni 3-4 du'uu jalqaban namni hunduu imala kana seenuu gaabbee jechuudhaan yaadata. Gariin wanni ta'aa jiru akka abjuutti ilaaluu jalqaban namichi tokko lafa dhaqqabuu malee geesse'ee utaalee du'e. Kaan immoo gidiraa isaanii xumuruuf gara galaanaatti utaalaniiru. Dhumarratti Saakoon kana booda du'an sodaanne garuu du'a booda maaltu ta'aa inni jedhu isa yaaddesseera.
Dondu illee namoonni reeffa koo akkanaa awwaalanu barbaadeen ture.
Yeroo gara Faransaayitti deebinu Meesoo ilmi obboleessa ishee kana booda lubbuun akka hin jirre mirkaneeffatteetti garuu ragaa waan hin qabneef maatii ishee hafan ammallee abdii dinqiitu ta'aa jedhaniin qalbiin isaanii fannifamee jira. Associated Press Soo fi maatii namoonni eessa buutee fira isaanii dhaban kabiroof ragaa suuraa bidiruu Tobaagoo keessatti argame yoo waan tokko adda baasuu yookaan yaadachuu isaan dandeessise jechuudhaan akka laalaniif qoodeefii jira. Irra caalaan isaanii firoottan isaanii jaallatan sun guyyaa bidiruu sana koranii turanitti maal uffatanii akka turan hin beekan. Adaadaan alasan qomee yookaan shamizii argame tokko baay'ee kan beekan itti fakkaachuusaa hubataniiru. Alasan osoo hin badiin dur suuraa Mooritaaniyaatti qomee yookaan shamizii gurraachaa fi sararaa adii qabu uffatee isaanii ergee ture qorannaan DNA.